zemes reforma. Viena no nozīmīgākajām VZD funkcijām ir dalība zemes reformas īstenošanā un tās paveikšanā, taiskaitā pagastu zemes komisijas funkciju pārņemšana 1997. Gadā attiecībā uz lēmumu pieņemšanu. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Zemes reformas procesā ietilpst brīvās, valstī piekrītošās zemes piešķiršana pastāvīgā lietošanā, īpašuma tiesību atjaunošana un pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana pirkšana komats. Īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, zemes piederības vai piekritības noteikšana valstī vai pašvaldībām, kā arī valstī un pašvaldībai piederošās. Zemes privatizācija atsevināšana punkts. Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana pirkšana un īpašuma tiesību atjaunošana norit atbilstoši zemes reformu regulējošajiem aktiem lauku apvidos un pilsētās. Saskaņā ar tiem zemes reformu valstī paredzēts pabeigt 2015. gadā.